Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Steidzam atgriešanās Latvijā nepieciešam 101 valsts piederīgajam. Tā Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē sacīja Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševice. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra pavēstīja, ka ministri ir apzinājis 515 valsts piederīgos, kuri sākotnēji bija lūguši palīdzību, bet tagad ir apliecinājuši, ka paliks valstī, kurā atrodas pat laban, un palīdzību vairs negaida. Lai novērtētu valsts un pašvaldību institūciju ēku, vides un informācijas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, labklājības ministri ir sākus pieejamības pašnovērtējumu īstenošanu valsts un pašvaldību iestādēs. Izvērtējumu veikšanai ministrija aicina iestādes nominēt speciālistus, kuri veiks vides un informācijas pašnovērtējumu savās institūcijās. Šī gada jūnijā ministrija plāno īstenot nominēto speciālistu apmācību pašnovērtējuma metodikas kvalitatīvai piemērošanai. Turpinot 1982. Gada 25. Jūlijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles zelta gailī ievietotās kapsulas vēstījuma tradīciju, katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs šodien ievietoja kapsulā savu vēstījumu, kurā bija iekļauts viņa komentārs par šajos gandrīz 40 gados notikušo, daži statistikas dati par baznīcas situāciju Latvijā, kā arī lūkšana par Latviju un Eiropu. Citur pasaulē. ASV prezidents Donalds Trumps vēlas nākamajā mēnesī gaidāmo G7 samitu rīkot klātienē Baltajā namā. Baltā nama preses sekretāri pavēstīja, ka pasākums notiks Baltajā namā, nevis prezidenta rezidencē Camp Davidā, Maryland štatā. Pērnējā gadā pasaulē sarudzis mieru uzturēšanas misiju dalībnieku skaits, tā liecina Stokholmas miera problēma institūta aplēses. Mieru uzturētājs skaits sarudzis jau 4. Gadu pēc kārtas, un tas pirmkārt ir saistīts ar ANO mieru uzturēšanas spēku zilo ķiveru dalībnieku skaitu sarukumu. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.